sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Awa Washington na Edi Sango. 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Bozali koyamba biso na lisungili ya Fatuma Alimasi Kalala na Nzela ya Masini na Nelson Lopez. Marius Muunga asungi biso po na sango. Na sango ya mokili lelo, Mampingama ekolo Kongo Demokratika mandini ete Mampingama Uganda bazali na mabele ma Kongo pe masengi bana mboka kopesa bango maboko. Mulobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika andini yango pe.
Bazalaka ADF na lu. Bangunyo so ba Uganda. Lelo batika la ka ba ADF. Eko maneti kanser ese metastaza. Poza ba compatriote ou ya bango.
Ekolo Chine sengi na bana bayango kobima na lombango na monyele ya ekolo Kongo Demokratika sima na bobomi pe bomemi ya baike kati na bango. Lelo le 1er décembre mokolo ya molongo pona sida bokono pe mpasi bozali mingi na bisika bato bakima bitumba. Tukolanda yango awa na Ituri.
Et tout le monde dit, na 2020, tous les gens qui ont 20,933 bateaux, les gens qui ont beaucoup de sida.
Tokolanda Pelokola Mokambi à PNMLS, programme national multisectoriel de la lutte contre le sida na ekolo Congo démocratique, docteur Lievien Kapende. Félix Wazekwa, Alanganzembo, Mounenende, Akozala Mobengi Sami Yabiso, Nalinaka Lokole, Akoyanula, na Milumu, Tupina Mituna, ya Marius Muhunga. Kasi Yambone Yango, Tulanda, Sangonabu, Kuse, na Marius Muhunga.
Mampinga ma Uganda mai mabandaki banda lobby elongo na ba FARDC ko bwaka ba bombe pe ko beta masasi likolo ya ba ADF na RDC bazali ko panzana na ba frontière ya Uganda na ekolo Congo démocratique bazali pe ko lendisa bisika na bango pe basungani na ba soda ya FARDC bazali ko uta na Bukavu na Sud Kivu pona ko kende bongo na mboka Beni. Kino sika motango ya mampinga ma ekolo Uganda ba koti na mabele ya ekolo Congo démocratique tope mikolo boni mampinga mai ma Uganda makotika la na RDC eyebani na inote. Lobi loleki, molobeli ya mampinga ma ekolo Uganda alobi ete, bombe eye ba bwaka ki epandi bisika ya ba ADF mpe ba kokoba ko luka luka epai wapi ba bombani. Nangambo na bango, ba imunisko ba ibazali na bitumba biyete basakoli ete esengeli ete mampinga ma bikolo biyemi bale basala manso ma imakoki ko salima elongo mpe ndenge esengeli pona kobatela bomoi baba civil. Busengeli koyeba ete bakelimi beko bayike ba ekolo Congo démocratique ba ndimi kopesa maboko na misala ya mampinga ma Uganda na RDC mia kobundisa ba ADF mpo bakanisi ete misala miye mikomema kimia na Ituri pe na Nord Kivu kasi balobi ete misala miye misengeli komonisa litomba tope mbuma na yango. Lobi na Assemblée nationale bakelimi beko ba voté loi pona kobakisa lisusu mikolo na mbala zomi na misato na état de siège. Lelo tozali le 1er décembre, molongo mobimba, mozali kokunda la journée mondiale sida. ONU sida na ekolo Congo démocratique esakoli ete, batokoleka 510 000 bazali na bokono bwa sida. Na kati na bango, bato 300 000 bazali basi, 125 000 bazali mibali, pe koleka 70 000 bilenge. Kaka na mobu 2020, batokoleka 20 000 bazwaki bokono boye, pe batokoleka 17 000 bakufi na bokono bwango. Kasi ONU sida ebakisi ete makambo mingi ya malamu masalemi pona kubundisa bokono boye na ekolo Congo démocratique. Po bato baike baye bazali na bokono bwango, bayebi mpe mingi na kati na bango bazali kozwa bakisi. Na Goma balakisi bakelasi byanse mpe ya katikati ya mbula matari koleka zomi na mibale ba boyi kotangisa to babandi greve kobanda lobi moleki mokolo mwa le 30 novembre. Na maloba mabango bazali kokoba kosenga na mbula matari kobungisa masolo ya lifuta na bango pe ba prime na bango lolenge bayokanaki pe balobi ete balembi kolaka e mbula matari azali kolaka bango tango nyonso ata kokokisa yango te. Pe bazali kozela ete gouverneur ya province a signé la lombango penza arrêté eye ko bongisa ba condition na bango ya mosala mpe lifuti na bango. Bapulusu ba ebakengela ka président ya assemblée provinciale Luamira Zakari ya Sud Kivu balongoli bango elobi ye na actualité.cd. Bolongo liboye bosalemi na mikolo muke kaka sima assemblée provinciale ko senga bolongui to motion de censure pona kolongo la gouverneur ya sud Kivu Teongwa Bije. Masolo mwa kolongo la ye o ebonga mukobanda na plénière ya lobby le 2 décembre. Bakelimibe ko baike ba sud Kivu bazali ko funda gouverneur Ngwa Bije na ko pengwisa mosolo mwa l'état ko zanga ko tambwisa misala ma province Lolenge Sengeli mingi mingi na maimatali masolo mya ba mine. Cour suprême ya États-Unis eko kata makambo lelo na maimatali bolongoli zemi na makasi tote na mboka États-Unis. Bosenga boye, bosalemaki na état ya Mississippi eye elingi kolongola na mobeko moye ndingisa pona mwasi kolongola zemi na makasi tango ezali kaka na maposo zomi na mitano. Nzokande, uto mubu 1973 na États-Unis mwasi azali na ndingisa ya kolongola zemi soki ezali ti na bamposo tukumi bale na minei. Kasi eloko ezali makasi na jugement ayekosale malelo, bazuzi motoba na kati na libwa baye bazali na cour eye, bazali ba conservateur. Elingi koloba, baye balingi ata mukete masolo ya kolongola zemi. Na kati na bango, misato batia maki na ebonga na president kala, Donald Trump.
Matondo mingi Marius Munga, bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lola kala Amerika uto Washington. Na Uganda ba kelimi beko ba tunimbu la matari ko limola pona nini pe mwango nini pe tango nini mampinga ma Uganda makozala na bitumba na ba ADF na mabele ma ekolo Congo Démocratique. Ekolo Chine pe simitindo ete bana bayango babima na lumbango na Ituri na Nord Kivu pe Sud Kivu. Mukano mwango musakulami na ambasadi ya Chine na Kinshasa pe mulandi buibi ya biloko ya baike ya bayi Chine pe bumimami ya boko na bango na ba mine na monile ekolo Congo Démocratique mposo moko mokoki Basimba minduki ba funda mako za la bakodeko, ba bomaki moyi ekolo Chine moko, pe ba mimaki ba toba susu, ba neyi na mini ya wolo na jugu na Ituri. Yambona yango le 21 novembre, ba yi Chine batano ba susu, ba mimamaki na basimba minduki ba yebanite na Fizi na Sud Kivu. Ezali lisusu ya kobomba mate mampinga ma Uganda mazali sika kosala elongo na mampinga ma ekolo Congo Démocratique bitumba na ba ADF na monele ya mboka mulubeli ya mampinga ya misala sukola impe ya lobaki yango kasi tulanda ndimbola ya mulubeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ministre Patrick Muyaya.
President Museveni banda kala azaki kosenga biso tosala ba operation ensemble pour tout s'il s'amenace au ADF bazalaka ADF na lu bangonyo so ba Uganda lelo batika la kaba ADF et komaneti cancer et ses métastases après ba compatriotes ou ya bango normalement ba on ba kokangama il faut bazonga kuna bazala juger kuna yami balé bolobi batemu ya abuki lokuta na seki mingi mama au depuis biso to kota na gouvernement to banda ko sala musala o est-ce qu'en attend wakala. Vous avez comment na monobeli ya gouvernement et na monobeli ya police na armée on a ko banda ko expliquer ko limbole la bino musala oze salama quand na tongo na ebisi bino ke ba soda na biso na ba soda Uganda ba bandi ba action to bengi opération action ciblée et concertée on a nini parce que ennemi ya ADF ba yoka ki sango que toujours bonisa ba mapinga na biso poto atake bango ba koma ki ko bongama ba ki ma ba place o bazan ki ba kende place mususu ba longwa kote ya Nord Kivu ba kende kote ya Ituri siko na moment wana il fallait tout salani est-ce qu'il fallait toujours nga to bisi bino non toujours lancer ba opération lobby mardi ou mercredi mais ndé toujours lo baboué ba def pe balandaka ba nga ki bazwa ba disposition. Peuple congolais, il faut bayeba que bisoto pona na bokambia président Félix Antoine Tshisekedi. Vérité. Ndenge to sali choix oyo, eza choix risqué pour na biso. Ceux qui makambo tamboli malamute, nani akozala responsable. Donc lelo batu il faut bazala na motema na se. Batu basala biso confiance. Que biso toye tolobi tozo mema changement de narratif. Na changement de narratif, toza na besoin ko constate to ko mema lokutate. Toza na besoin ya ko manipuler peuple na biso te pour na souka filme. Peuple na zaka na liloba souka. Donc lelo, nous comprenons que ba on baza opposé ba recourir na ba stratégie wana. Mais ezala ngo mu pepe e koleka. Lelo toye to ebisi bino ndenge zali. Elobi to kozonga to koyebisa bino pe place au tokomi. Soki koko so ezali to koloba na bino.
Vio Lingala ebengaki na Nord Kivu, éditeur ya journal Les Coulisses, oyo alandela kamakambo ya ba ADF malamu, alimbuli pe po na nini, pe nini ezali kosalema kuna toyo kanikez ki belbel oka.
Na lopoto babenga yango mutualisation de force. Et mutualisation de force ezali étape oyo tango bokaboli ba renseignement bokaboli ba sango ba état major ba sangani ba zumokano ya ko sala bitumba elongo yango babengi na lopoto mutualisation de force. Soki tokomi na mutualisation de force elinko lobake bazoko bunda e ba ekolomi bale bazoko bunda esika moko na tango babeta na ba basolo laki na partage ya renseignement e mokano ebimaki balobaki monguna oyo azoko bunda na Congo azali autaki na Uganda I esengeli Uganda asalisa Congo na kati ya mabele ya Congo parce que nani lokola danger ezali mingi na kati na Congo ende yango wana bayokanaki ke bitumba eleka na kati ya Congo tango tokomi na mutualisation de force elingo loba boko bunda elongo na mboka moko mboka ngo ezali Congo lelo baza na kati na mboka na biso Congo bazoko bunda.
Lelo le 1er décembre mokolo molongo e kanisaka pe kebisaka pona bokono bwasida bokono pempasi bozali mingi na bisika batoba kima bitumba tokindaki na Ituri pe to yuki sango Christine Abedito apesi biso.
Territoire ya Aru ezali ya yambo na motango ya babeli bokono ya sida na etuka elobi coordonnateur ya PNMLS na Ituri programme national de lutte contre les sida mokambi ya misala mien abakisi ete bitumba bitindi bayike bakima pe batika kozwa kisi zokande bakimi bitumba misusu bazwami na mboka oyo bokono ezali makasi toka coordonnateur ya PNLS na Ituri docteur Roger Boudjou.
Territoire ya yambo azana kono sida makasi eza territoire ya kuna tozana 7,19% elandemi na territoire ya Mambasa azana 4,5% Simanango Njugu 3,4% Magi 1,9% e Irumu 0,7% eloko ya necessaire il faut koyeba eke Ituri mobimba na 2020 tozalaki na 20,933 bato ba bazaki kobela bokono sida po babango melakisi na bango malamu me makamba ba insécurité oyo bile kotia ba mingi tobungisi bango koyebite soki ba. Alors, nombre ya batu to bungisi ezo koma viro 2,815. Atuka pona biso eza mingi. Sika batu wana bakebu eba, ba melakalisi zo kisite, ba mingi baza na nimeru wa telefon te, ba palangani na bitumba to ibite so kito kuzwa bango wapi, nde kietidi mnene toza na ngoan. Na 2021, to tikali na aviro 18,000 bazo landa kisi na bango. Ba oyo, ba sali examen ya charge viral, baza 937. Umoni ke chifra na ezamu ke mingi, nandeza, wako soyo mnene toza na ngoan. Na 2021, to bungisi 1,014. Personnes. Monique Chivron, les amis, va cofinancer. Et puis, c'est qu'il faut que vous en ayez, bah, de déplacer Moussous. Et sa population, bah, bimi place, bah, qu'on a qui presque, et ça qui t'est, tous le coup, à côté, à Dolo, le coup, à Bouta, depuis tout bandage au salle avec examen, tous le bata positivité. Vous êtes en sous mon commis, balé. Mais les le bango, nous, bah, qui mi, ah, on a bougna, place prévalence, c'est alicol. Donc, Monique, nous, on a les eaux compliquées, ma camponne et tout. Toléli, mingi, tolomina, bah, qu'on ziba, ça l'effort, sécurité, zonga, bah, déplacer, bah, zonga, pas, bango, et permettre, bisous, tout ça, le salam, salam.
Naboloko, bonéné, à bougna, bah, kambi, bazaliko, salam, manso. Po bakangemi bami batela na bokono ya sida maloba ya médecin directeur ya l'hôpital ya Boloko docteur Watum Jean Robert
tango bayemba la yambo mikiko yamba bango nyoso ndesi mango to komika ko sala ma examen pa na bango nyoso esoki to kuti bazana bokono wana to ko sala test mbala mibale pona ko confirmer soki to confirmer ya solo bazana bokono wana mbala moko to oriente bango na programme pona komika ko zwa bango mbala moko na charge to pesa ka bango kisi ko lekana nzela ya programme national de lutte contre contre le sida penales. Koye baso ki azwa minango awa ezwa mamakasi. Kasi ezakana ba lembo mike mike, epesa kabiso pe tinda kabiso to kanisa. Soki mutakoza nango to te, tepo nango to sala kwa ezakana no canceling pretest. Tango to miki kosolo na mutu. Totu nye soki akondima, to sala examen wana, soki andimi to sali, soki rizabi mipe positif, yango wana toko banda pe canceling balai bale, de soki andimi kozwa kisi, paske objektif canceling bale, ezapo to tinda ye bokono ebo maete. Depo nango tango to sali, eto tindi mbala moka bando zwa kisi, pe mbala moko to la kisi lien denge, e amega komi batela po esa grave susu mingite.
Bunya, Republic Democratic di Congo, Christine Abedito, pona VOA.
Makambo mazali ndenge nini na maimatali mbokono bwa sida na ikolo Congo Democratic. Shushuka oa atuna kimukambi ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre les sida, Dr. Lévien Kapenda.
Makambo itali sida na mboka na biso eza bien te. Po bambule le kaki, tuzalaki na kamwa espoir. Kasi depuis que COVID ekoti na kati, makambo compliqué. Mikolo etokomi moyen ya ko sensibiliser bato, moyen ya ko sala dépistage ekomi kamwa mubulu. Yango makambo tuzalaki deja kosolola ya bana ekomi encore plus difficile. Dans ce sens que le kola bato bazo kende sous na ba hôpital bakomi otika na ndako. Ba stratégie na biso ya kende otala bato na ndako ekomi kamwa compliqué. Au point que Tomoni Batumingi va commis au côté hôpital dans malade si avancé déjà. Alors que si tous a qui n'a pas possibilité à faire un dépistage, il fallait déjà à ce moment-là Batubazo à Kiss. Yami Balé, ma maman, où va zaire qu'on est dans consultation prénatale, qu'on a tous un problème dengue moko. Au point que Bana va commis au bota na sida, le col a dengue zalaki kala. Donc il faut vraiment besoin se tomber mobilisé pour liwa et côté namboka ba constate zanango ezali que bato ba wei pona sida en 2020 baleki quasi 10 fois oyo ba kufi na COVID depuis ebandaki.
Bongo docteur okuko ebisa biso ba stratégie oyo PNMLS est arrêté na 2021 oyo ndenge to zali le 1er décembre pona tina 2022 pona ko yeba ko lutter contre likambo ya sida et diminuer bato.
La stratégie tozolo bazali surtout basée sur la communauté. Ils ont kanisi que soki société civile et côté vraiment na kat. Stratégie à père éducation. Ça veut dire ndekonan ndeko basola makambo ya sida, papa ala kisabana na ye makambo ya sida. Noko apesa pe makanisi na lutte contre sida, c'est déjà une très bonne situation na kanisi tokosa ba progrès. Mususu ezali mutu na mutu asalisa l'état. C'est vrai que l'état il faut apesa mbongo pona ko lutte contre sida. Ba tuloko la société privée, ba entreprise eza ebele awa na mboka. Entreprise ezozwa bambongo ebele awa. Loi oyo ba bimisaki depuis une année ou deux, quoi, comme le code minier, et lobby, ba entreprise, ba salisa population pour le développement. Ce qui, balingi, il faut bazwa ba référence ou bien ba kendotala ndenge tenke funguru mazo sala na okatanga. Bango, de ce qui va installer ba usine à bango, patu bazo ya ebele. Kuna pembeni ya ba usine na bango na ba mama tu ba comment on appelle les professionnels de sexe bazo ya mingi kuna. Alors de là découle problème ya comportement sexuel dans la communauté.
Alanga Nzembo Felix Wazekwa nde mubengi sami ya linaka lokoli ya lelo ayanuli na mituna ya Marius Muhunga Tolanda.
Marius Muhunga na lobi e
Lubako
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobi e olingi nini?
Boma biso na ilengi.
Tokutani na bino lisusu na iteni ya mibale ya masolo na biso eye lokole na artiste et musicien Félix Wazekwa.
Le sénateur Denis Kambay, honorable Olivier Assoumani Misso.
Na single dépense d'abord ezali mingité donc na ko ko gérer nze mo moko pe na sale na clip si manon on a passé sous na single mususu à chaque fois nous a ka single même soki ko bima plus de chansons donc nze mo mingi ko le ka kuti album mais ebi marandé moko moko on a joka temps on sale na clip
mais conséquence ya ko bimisa ba single wana pe ezali Félix Wazekwa tubi ke lelo monde musical surtout en boko na biso Congo démocratique ezo souffrir na manque d'infrastructure notamment na niveau ya ba producteur et ndenge nini o kanisi ko ki ko se retrouver na bimisa ka ba single wana pona ko se retrouver na c'est-à-dire ozonga na ba mbongo bimisa ki pour ko vivre na musala na ikomi mo pas si pona bino quand même non
oui ils allaient pas c'est justement parmi ba ici il y a ces cours to ici de sortie et to ba et loko ko bimisa biso na makambo wana justement ya wana fo sala ba single au moment na lelo to za na ba artiste ning ba na talent na Congo au moment na 5 ans 10 ans azo bimisa na album te parce que azo lingani ni ami bimisa ta ba clip to même katikati ya ba clip ya album ya salaki do banze mo zali déjà mais tout faut pas y na la musique et logo tout souffrant quand on mingi et la plus que ça là clip que ça là banzemo Marius Somoni tant que je mana studio oui ma même na lingwanda oui ma même torsini donc ça dit que au terme même il peut pas besoin en banayo mon ça la clip bon côté et puis bah tout faut pas y ba que clip et ali mon ça là oyo biso to yokolate zali te que soko ozana don ya koyemba mala moko komi na oyo clip mala moko komi na non ça dit que on est ali vraiment cinéma. Moi, il m'est arrivé à Obande la clip. Au type, il y a un bon bout de dépenses, il y a un salami, mais le résultat, il y a un bon bout de dépenses, sont comparés. Il y a un bon bout de dépenses, en tout cas, le clip est obligé. Vous êtes obligé d'Obande la clip.
Lélo, Félix, vous avez quoi? Vous avez dit que vous artistes, vous avez se retrouver dans la transition, où il y a numérique, où il y a moyen et Zolandate. Est-ce que vous avez quoi?
Non, faut nous à la sincère. Tout ça vraiment n'a pas difficulté parce que les longs jours beaucoup de temps sur YouTube où y a moins comme presque les seules plateformes. Voilà, bah tu vas y au caillou. Ça rapporte pas grand chose, moni, d'une part. D'autre part, le oye bien, le toujours pas soubé, t'as pas concerté, surtout à, na niveau Europe. Nous, surtout, on est au salaké, moussa les a koukoufa. Na niveau yamboka, bah, t'as la volonté à oyoka musique, mais bah, pouvoir d'achat et salité. Donc, musique est commis le loko et loko moko fêlé. Voilà. Donc, toujours bien, t'as roupé les moussous par passion. Et puis, toujours ça, la moussa la wana, parce que, en tout cas, sur musique et koufa, mais na période, bisous, tous avana te. Peut-être, bateau, bah, oya, si ma souba, obese, ma boko, donc, t'as commis go kotsa, bah, moyen, oya, bisumoko et yena le mususu na banenge mususu kaka po musique ezala mais et ça la marapé que par contre monsieur Kokoya voilà il soutenir makasi quoi voilà mais nga souci nanga zali plus to za na ba mécène bato yo kala bazala ki ya nanti yo yebi ou même moto lokola papa Verkis qui a monga na za ki mécène monene ya musique bien que yemo za ki musicien donc bato ya ndenge wana bazala ki mingi na boye ko tanga ba kombo mais bato bazala na esprit wana lelo to za na bato lokola ba Alita Chamala za na bato lokola ba Dread Carolage Awechi au moins ba mingi totanga kawana tozo perdre mesen monen lokola Cardozo Momba tadike batwana nde bazala ba soutenir culture na biko tute ke ba soutenir biso mais ba soutenir culture parce que sinon te un jour musique na biso e go disparaître te mais e ozo ngasiba nazo sa la réflexion oyo que kala Égypte za ki première puissance mondiale hein. Après Égypte ya ki Assyrie après Babylone après l'empire médo perse toi na Grèce toi na Rome ni tokuma lelo septième puissance mondiale tokuma na États-Unis mais tant ou lelo basala ka ba G7 wana Égypte za la sauté ata lelo sa lelo G50 Égypte za la kate c'est pour dire que donc bokoza na position moko boyime bo perdre on peut libérer là donc biso lelo toza na position moko yama nanu ezana nu momo ke bando sila ya kozala Congo vraiment mboka ya musique. Mais na kati ya Congo wana komona ba festival ezate ndenge ezalaki kala boyoki par exemple ngoma Afrika boyoki par exemple leo Fespam na niveau ya Brazzaville mais Congo nde fale ezala na babiloko wana komonaki ezali te or soki ba festival ezali ebele les artistes déjà vont se retrouver parce que ba kache ba festival wana ezala quand même bien koleka ya ba concert
dernièrement efalaki obeta concert ebeta mite moninga na yo ya musicien mosusu Koffi Olomide efalaki abeta concert ebeta mite Werrason efalaki abeta pe concert ebeta mite Félix Wazekwa mpona yo tozokende wapi solution et qu'on a pu pour être balanganzembo ya Congo bazongi la kobeta musique na bango na Il y a poto, il y a pas de mélomane et belé, il faut dire quand même que vous vous retrouvez.
Merci Ming pour la question, parce que c'est la question pendant qu'il est là, qui est donc d'actualité quoi. Pour l'angaye, dans mon avis que musique pour d'abord et banakozonga, il faut bateau bazolinga, concert et bêta, bas se manifester à pile sous Ming et collègue bateau bazobo et à concert et bêta. Si vous avez un exemple à concert, moi, bêta qui dernièrement à Paris, à Wayafali. Si vous avez un nombre à bateau bazobo et à concert, n'a pas au bazagina salle, il n'y a pas de rapport. Donc, bateau bazalé, Ming et puis sous bazar pour concert, que bateau bazobo, au tchamou boulou na libandawa. Donc, que bon, au niveau d'Amérique, heureusement, il y a un comportement qui est là. Et là, on a aussi un bateau va approcher les représentants du pays Oyo, qui ont un conseil de bêta. Pour l'accès, que nos comportements ont été affichés dans le monde, ils ont été mal montés. C'est-à-dire que l'autorité n'est pas aussi celle qui est là. En fait, nous avons un bateau qui a un conseil de bêta. Il s'est manifesté le bateau qui a un pays bêta. Le bateau qui a un conseil de bêta, il y a un nombre. Il y a un bateau qui a un nombre. Donc, nous avons un bateau qui a un bateau qui a un nombre. Deuxièmement, vraiment, avec tout le respect, l'autorité à Mboka va s'impliquer dans les Kamboyo. Parce que ceux qui biso ba konziwa ya biso ya Mboka, ba solo lina ba konziwa ba Mboka ou photo beta ba concert, je pense que les Kamboyo aussi la nomba la Mboka. Il y a un problème au politique, il faut aussi la péter dans la politique.
Félix Ozekwa, merci Mingi, le Kolondima qui vous a invité à la biso lelo. On a invité ceux qui vous ont l'Oba Souka pour la Batounion, sur Baza Kolandao.
Dans un studio, nous avons travaillé sur deux projets d'abord. Projet où nous avons travaillé dans le monde, comme dans le monde, single comme on a épaisseur. Donc épaisseur wana il vous a la épaisseur ya mbongo ya bulingo épaisseur ya connaissance donc on a une notion moko un esprit ya partage ou azana ngo mingi ou azana épaisseur mingi akavula na batoyo a partager na batoyo bazana
épaisseur ya mbongo donc
ah muto azana épaisseur ya mbongo parce que ça c'est batoyo bazana épaisseur ya mouke muto musu ba pesa étale épaisseur ya bulingo ya mouke mazo débrouiller na ngo kakazo ko boya pe moninga te mais ba misusu ba pesa bango épaisseur ya bulingo ya minene bazo beloko sana hote azo négliger moi si toi zone négligé ne m'opale donc en fait tout vivant en abyss aucun notion en épaisseur les lois qu'on dit zaka que nazo vivier batubai bagino tout ce que nous faisons dans la vie ils en amont épaisseur mokoboy nous sommes tous en amont ils en appellent amont épaisseur mokoboy moni vous en épaisseur pia kitoko les tibino marius munga baba bogar boy vous en épaisseur na yo bote donc voilà nous nous douana ils avaient épaisseur gaga donc ce qu'on foyer bané ko sale la ngo et puis projet mon en amont les alliés, le la Coupe du Monde, les Aroya, Oya 2024, 2022 plutôt, na Qatar, Nazo Sala Nzemomoko, film Momoko, ils ont la connotation internationale. C'est-à-dire, voilà, dans Nzemomoko, n'a impliqué vraiment Bastar, Kaka Yabisu a Congo, Temena Bastar, Yamondo Mobimba, Nzemomoana, Bakoyoka, Arabe, Chinois, Bakoyoka, Espagnol, Portugais, c'est-à-dire, Balang, nous sommes tout presque l'Obama, la Mokis.
Bana Benfica, na Luanda.
Ils ont les sous-cas pour nos Congolais. Au moment du match, monsieur comme au bêta, au moment ils accueillent une équipe d'Afrique, t'es mes batailles bien affirmées.
Donné Banzé Lubunji, Promédis, Golf Kizona, Bertin Mosolo Bank, Trésor Onema,
Ezakoya, Ezakoya,
Pachumou,
Ezakoya, Ezakoya.
Ce qui n'a nous, au tala clip, et était qui l'élo, y a Félix Ozekwa, au koui kota la yango na chaîne na YouTube, Félix Ozekwa, officiel, na ba clip na emisousou. Félix Ozekwa, merci Mingi.
Merci Marius Mouba.
Un, deux, trois, quatre, cinq,
Na sango ya mokili ya lelo, tolobelaki mampinga pe mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika mandimi, ete mampinga ma Uganda mazali na mabele ma ekolo Kongo Demokratika pe masengi bana ya Kongo kopesa bango maboko tolandaki molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika. Ekolo Chine sengi na bana bayango kobima na lombango na monile ya ekolo Kongo Demokratika sima na boko kati na bango komemama na basimba Minduki. Sango ya mokili na biso edisyon mibale suki awa tokuta na lobby na 17h ya Kinshasa pona sango pe na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango ya mokili ya lelo ya liboso pe na 20h30 ya mibale. Matondo mingi na Fatuma Alimasi Kalala na Nelson Lopez oba sunga kibisu na nzela ya singa pe na Marie Sumunga pona sango. Ezalaki wabino